Gitalikda na ba gayud sa Dios ang nasod nga Israel? Ang iglesia ba karon ang espirituhanong Israel? Wala na bay mahitabong literal nga paghari sa Mesiyas sa iyang nasod nga Israel? Pagatuna nato ang tubag ni Ana sa kapitulo 11 sa Hoseas, hangtod na sa kapitulo 14 ni ini. Ug kini idalit gihapon ni Pastor Jerry Ayawan dinilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Galag mag-igsunan, dalego ng Dios, wala katapusan sa atong kinabuhi. Hanian usab kita sa atong mga pagtuon sa balaang purong sa Dios. Huwag ang atong pagtunan karon. Mao kining kapitulo 11 nining libro sa Hosea, hangtod na sa kapitulo 12, 13 o 14. Kining kapitulo 11 nining libro ha, mga kaigsunan, nag-abli ka na to sa bagong notahan. Hangtod nining maong puntuha at umakitang gihatagan sa igong gibugaton ang mahatungod sa pagdili masinundanon sa Israel ngadto sa Dios. Apan sa gikaingon ko na, may bagong nota kitang mapataringhugan gikan ini. Ug kana mao ang gugma sa Dios. Pagka mahinungdanon gad gayon niya na, busa ane basahon ko dayon ang versikulo 2 gikan nining kapitulo 11. Tungod kay sa versikulo 1 lamang kita mihunong sa miagin natong mga pagtuon nga kanato nagaingon sa magadugang ang pagtawag sa mga manalagna kanila, nagadugang hinoon ang ilang pagkahilayo gikan kanila, sila na naghalad ngadto sa mga baal o na nagsunog sa insinso alang sa linilok ng mga larawan. Gipapahawa sa Dios ang mga kananhon ug ang uban pang paggano sa kayutaan tungod kay sila na nagsimba kang Baal. Apan sa dihang miabot ang mga katawang Hebruhanon sa maong kayutaan, misimba usab sila kang Baal o sa uban pang kinulit nga butang. Busa sigun ka nato din ni sa versikulo 3, bisan pa niya na, gitudluan ko si Ephraim sa paglakaw, sila gisapnay ko sa akong mga bukton, apan sila wala makapanghibalo nga giayo ko sila. Makita nato gikan nining gipanalanginan sa gihapon sila sa daghang paagi sa Dios, pinaagi sa iyang maluluyong pag-aga kanila. Apan sigun pa kanato sa versikulo 4, sila gidala ko pinaagi sa mga lubid sa tao, pinagi sa mga bugkos sa gugma o kanila ako ingon sa magtatangtang sa yugo, ibabaw sa ilang alapangig o gidulot ko ang pagkaon diha sa ilang atubangan. Ang Dios mingon ka na tunine, sila gidala ko pinagi sa mga lubid sa tao, pinagi sa mga bugkos sa gugma. Wala usab pugsa sa Dios ang iyang kagulingon kanila. May mga nagaingon, nganong wala gibuhat ang Dios? Sa atong tanaw, murag wala siya siguro gibuhat, apan dili tay kalimod nga ana siya gibuhat, apan dili kaniya pugson sa pagtuon niya na. Ang butang nga nahimon niyang ibutang kanato mao ang gugma. Nagabarog siya sa pultahan, sa atong kasing-kasing, og nagatuktok. Dili niya gubon ang pultahan, og musulod, kung dili mo siya pagablihan. Sigun pa kanato kana sa Pinadayag 3:20. Busa kinhanglan mo lamang gayong mutubag sa iyang gugma higalag ka egzonan. Nankaroon sa versikulo 5, sila dili mubalik ngadto sa yuta sa Ehipto, apan ang Asiryanhon mahimo nga ilang hari tungod kay sila na nagdumili sa pagbalik kanako. Ang Israel miadto sa Ehipto aron mangayo og tabang apan yang nasayran nga ang Ehipto di ay usa ka kaaway. Humani ana miadto na usab siya sa Asirya. Busa gipadayag sa Dios nga ang Asiryanhon mahimo nga ilang hari tungod kay sila na nagdumili sa pagbalik kaniya. Musa din sa versikulo 6, ngadto sa city, Husiyas 11 gihapon, og ang espiritu nahulog sa ilang mga siyudad, og nagaot-ot sa ilang mga trangka, og nagalamoy kanila tungod sa ilang kaugalingong mga tambag, og ang akong katawhan nanlimbasog sa pagpahilayo gikan kanako, bisan ilang gitawag silang ngadto kaniya nga atua sa kahitasan, wala gay bisan kinsa nga nagabayaw kaniya. Kini ang ikaduhang higayon nga nahisgutan ng ilang pagtalikod sa Dios. Kini ang hulagway sa pagpasikuli sa usa ka magtutuo sa kalibutan ng kinabuhi ug dili na maminaw pa sa Dios. Og karon sa versikulo 8 og 9. Unsaon ko pagbiya kanimo o Ephraim? Unsaon ko pagsalikway kanimo o Israel? Unsaon ko paghimo kanimo nga ingon sa Adma? Unsaon ko sa pagtindog kanimo ingon sa Sibuim? Sa sulod nako nabalhin ang akong kasing-kasing, ang akong mga kaluoy na silaob pagtingob. Dili ko tumanon ang kabangis sa akong kaligot-got, ako dili magabalik aron sa paglumpag sa Ephraim, kaya ako Dios man o dili tao ang balaan nga nasimong taliwala o ako dili muan na sa kaligot-got. Wala pasagli sa Dios ang Ephraim tungod kay sila yang gihigugma. Apan tungod sa ilang mga sala, kinhanglan niya siyang silutan. Gipadayag niining, unsaon ko pagbiya kanimo o Ephraim? Higala, wala siya laing pagi aron kita maluwas kundili pinagil lamang sa kamatayon sa Ginoong Hesukristo. Unsaon ko paghimo kanimo ngaingon sa Adma? Unsaon ko pagpatindog kanimo maingon sa Sibuim? Higala kaigsunan. Ang lugar ng Adma o Sibuim, mga lungsod sa kapatagan nga iyang gisalutan, uban ang lungsod sa Sodoma o Gomora. Sa sulod nako, nabalhin ang akong kasing-kasing maingon siya. Ang akong mga kaluoy, misilaob pagtingob. Dili ko tumanon ang kabangis sa akong kalikot-kot. May tuyo sa Dios nga sila, pagkatubson, pag-usab, ugibalik silang kayutan. Sa hinungdan, na siya Dios man ug dili tao, ang balaan nga anaa sa imong taliwala, ug ako dili muan na sa kaligot-kot. Kana ang butang nga kinhanglan natong makatunan karan. Modiretso ko sa pagbasa din sa versikulo 11, ngadto na sa 12, sa Husiyas 11 gihapon, sila nangabot nga nangurog sama sa langgam gikan sa Ehipto, ug ingon sa usa ka salampati gikan sa yuta sa Asirya, og papuy-on ko sila sa ilang mga balay nagaingon sa Yehuba. Ako gilikusan sa Ephraim uban ang kabakakan, og sa balay sa Israel uban ang limbong, apan ang Juda nagadumala pa uban sa Dios og nagamatinumanon uban sa balaan. Ana pay pipilang maayong hari sa gingharian sa Juda sa habagatan, apan wala ni usa sa amihan ng gingharian. Nagatuo akong kita karon na buhi sa panahon nga pwede natong tikasan ang bisan kinsang tao, apan wala bisan kinsa nga pwedeng makatikas sa Dios. Nasaran niya ang tanan, ug maabot ang panahon nga siya magahukom sumala sa maong kamatoran. Og din hinatapos ang kapitulo 11 higalag kaigsunan, og karon madto na kita sa kapitulo 12. Og aniya dilin ako magdugay pagmayo, basahon ko dayon ang bersikulo 1 nga kanato nagaingon niini. Si Ephraim nagahanggap sa hangin og nagasunod sa hangin sa timugan, siya sa kanunay nagapadaghan sa kabakakan og sa sinugdan sa pagkagunob, og sila nakigsangga sa Assyria og ang lana gidala ngadto sa Ehipto. Usbon ko Hosea 12 bersikulo 1 kana. Kipadayag kanato niini ang mga pulong si Ephraim nagahanggap sa hangin o nagasunod sa hangin sa timugan. Kining klasihang pahayag nagatumbok sa hangin nagagikan sa kainit na disirto sa Arabia. Busa din sa versikulo 2, 3 o 4, mipadayan kini uban sa bagyong kanato, si Huba may pagkalalis usab sa Juda. Og iyang pagasilutan si Jacob, sumala sa iyang mga dalan, sumala sa iyang mga binuhatan, iyang pagabalusan siya. Sulod sa tiyan sa iyang inahang, gikuha niya ang iyang igsoong lalaki, pinaagi sa kitin sa tiil. Og sa iyang pagkaulitaw, nagamhanan siya uban sa Dios. Oo, siya may gahom ibabaw sa manulunda, o gibuntog niya, siya may balik, o nangaliyupo kaniya, siya hipalgan niya dito sa Bitil, og dito siya nakigsulti kanamo. Daghan ang nangutana kung nganong gibutang sa Dios sa Biblia ang paggunit ni Jacob sa tikod kun gitin sa tiil sa iyang igsoon nga si Esau. Sumala sa medisina o sa pagtuon, mahitungod sa unahuna nga mahinungdanon ang panahon nga magmabdos ang usa ka babae. Tungod kay sa sabakan pa lamang, gihulma na ang pagkatao, apil na ang pagkahulma sa matagbahin sa iyang lawas. Gipadayag lamang sa batang si Jacob na gusto niyang mahimong kinamagulangan. Pwede kong isulti nga kini ana sa iyang kasing-kasing sa sinugdanan pa lamang. Nakigbugno si Jacob niya itong bata pa lamang siya, o nakigbugno usab siya sa anghel, sa lugar, sa pinyel, o siya midaog ni ana, o gipangayo ang panalangin sa anghel. Midaog si Jacob, giyon sa niyang pagdaog, pinagi sa pagsurrender. Mga higala, pwede ninyong batukan ang Dios, apan dili ka mo magmadaogon kaniya hangtod nga dili ka mo musurrender kaniya. Busa din sa versikulo 5, mingon, bisan sa Jehova ang Dios sa mga panon, si Jehova mao ang iyang halandumon nga ngalan. Hosea 12, gihapon kana. Ang ngalang Jehova o Ginoo, ngalan nga gibilin sa Dios Israel ingon nga usa ka pagpahinumdum kanila. Busa, wala ta kinahanglan na ang larawan aron magpahinumdum kanato mahitungod sa Dios. Tungod kay ang iyang ngalan nagapadayag mismo sa iyang kinaiya. Busa din sa versikulo 6. Busa, bumalik ka sa imong Dios. Bantay ang kalulot ug ang hustisya ug magbuhat ka sa imong Dios sa mapadayunon gayon. Kinahanglan ikinabuhi nining mga tawhana ang ilang gipadayag. Ang pagduol tal lamang sa Dios ug padayong pagbuhat niya na kaniya ang paagi aron makabaton kita sa kaluoy ug katarungan. Taliwala niya ng tanan ang bersikulo 7 gud sumingon, siya mao'y usa ka magpapatigayon ang mga timbangan sa limbong anasayang kamot. Nahagugma siya sa pagpanlupig ug si Ephraim ingon, sa pagkamatuod, ako nahimong adunahan. Ako makakaplag katigayunan, alang kanako. Sa tanan ko nga mga paghago, sila dili makita o kadautan din ni kanako nga maisip nga sala. Nagapadayag gini may tungod sa pagkadili matinud-anon sa ilang pagpatigayon nga wala tuguti sa Dios. Sa bersikulo 8, gipadayag nga ang Ephraim nakalingkawas tungod sa iyang bahandi. Yung nahuna sa Ephraim nga siya, ipanalanginan sa Dios bisan nga siya naglimbong aron makabaton og mga bahandi. Taliwala ni ana. Nipadayan uban sa bingon kanato ang bersikulo 9. Apan ako mao si Yehova nga imong Dios nga magkuha kanimo gikan sa yuta sa Ehipto. Papuyon ko pa ikaw sa mga balong-balong ingon sa mga adlaw sa maligdong nga pista. Gipadayag lamang kanato niini sa Dios ngadto sa Israel nga sila dili niya pasagdan tungod kay ana siya kaayuhan alang kanila. Taliwala ni ana ang bersikulo 11, mipadayon uban sa bingon kanato. Sala ba ang Diyos-Diyosan sa Galaad, silang tanan lunlon mga bakakon, didto sa Gilgad, na naghalad sila og mga laking baka? Oo, ang ilang mga halaran, maingon sa mga tinapok nga bato, didto sa mga tudling sa kaumahan. Sa lugar sa Galaad, magkaplagan ang usa ka pamahid nga nakaayo sa mga samad, apan ang Galaad, kaniadto lugar sa sala. Busa, dinhi sa bersikulo 14 sa Hosea 12 gihapon, si Ephraim, nakahagit ka na ko sa kasuko sa hilabihang kapait. Busa ang iyang dugo nga giula, mahabilin diha kaniya, ug ang iyang pagkatalamayon igabalik sa iyang Ginoo kaniya. Gipadayag ka na to niining ang kadautan, igabutang sa iyang ulo, ug kini iyang pagabayran. Mitalikod ang Israel kaniya, mao nga sila iyang pagasilutan. Ug diyan natapos si Galag Egzunan, ang kapitulo 12. Nga itong gitunan karon, busa mo padayon ako, kung mapadayon kita din hina sa kapitulo 13. Ug gikan niya ng tanan, basahon ko dayon ang bersikulo 1, nga kanato ni nagaingon, sa pagsulti ni Ephraim, dihay pagkurog. Gibayaw niya ang iyang kaugalingon diha sa Israel, apan sa diha nga nakasala siya sa pagsimba kang Baal, siya namatay. Usbon ko, Hoseas 13, versikulo 1 ka na. Ngayon tumialagad si Ephraim sa Dios, yang gipataas siya. Apan sa dihang siya, nagasugod na sa pagdayag ang Baal, siya namatay. Wala lamang mamatay si Ephraim o gipagawas sa kayutaan, kundili namatay usab ang kayutaan niya na. Giguba sa Samaria kanang dapita maingon man sa ubang mga kalungsuran nga mao'y napasagdang lugar sa tibuok kalibutan karon. Og taliwala niya na, mipadayon uban sa bagingon kanato ang bersikulo 2 ning kapitulo 13. Og karon nagadugang ang ilang pagpakasala. Og sila naghimo alang kanila sa mga tinunaw nga larawan gikan sa ilang salapi. Bisan sa mga Diyos-Diyos sumala sa ilang kaugalingong pagsabot, silang tanan mga buhat sa mga tao nga ngabatid sa buluhaton. Sila na nag-ingon, mahatungod kanila, ang mga tao nga naghalad, pahaluka sila sa mga nating baka. Mga higala, kiniusa ka matang sa pagsimba. Ang mga tao misaka sa bula ang nating baka ug kini gihalukan nila. Sama niini ang istorya sa usa ka babae nga mianha sa balaang dapit sa Israel, ug dinha mihalok sa yuta tungod kay dinha kuno gilubong si Kristo. Walay bili kana kung kita maghalok sa butang ingon nga matang sa pagsimba sa buhi nga Dios. Iginahanglan tin simbahon ng Dios sa atong kinabuhig espiritu. Simbahon ta siya kung giunsa niya paglihok ngadto kanato. Ug kung giunsa nimo pagdumala ang imong pamilya ug di lamang kung giunsa nimo paglihok ang balaang Dios. Busa mingon ka na to ang versikulo 3 o 4. Busa sama sila sa panganod, sa kaadlawon, o sama sa yamog sa kabuntagon nga sayong nahanaw, sama sa tahop nga ipalid sa alimpulos gikan sa salog nga giukanan, o sama usab sa aso gikan sa panghaw. Bisan pa niya na, ako mao si Yehova nga imong Dios nga nagkuha kanimo gikan sa yuta sa Ehipto. Dili mo pagilhon ang dili Dios. Kung dili, ako lamang. O gawas ka na ko, walay laing manluluwas. Higalag ka egsunan, pwedeng anay plano ka mo alang sa imong kaluwasan. Apan si Jesu Kristo lamang gayod ang makaluwas. Kung mauman, kung kana matuod, o dili daghang mga tao ang manglakaw sa dalan sa Ginoo, o magpamatuod nga kini, matuod kayo diya kaniya. Gikan niya ng tanan, mulukso ako sa pagbasa din sa versikulo 9, na kanato nag-ingon, kini mao ang imong pagkalaglag o Israel nga ikaw batok ka nako, batok sa imong pagtabang. Ganun na itang gibaso lang Dios sa mga butang nga nanghitabo ka na to. Kung inyo kining hibatian, mas maayo kining bisikuluha or mahimong usa ka pahinumdom. Kita ang miguba sa atong kaugalingon o kita ang nagbuhat sa atong kahimtang karon. Apan pwede kitang mangayo ug panabang sa Dios sigalag kaigsonan. O karon din ni sa bersikulo 10 o 11, may padayon uban sa pagingon ka na to, Hosias 13 gihapon. Hain man karon ang imong hari, aron unta siya magaluwas kanimo diha sa tanan nimong mga siyudad, o ang imong mga maguhukom nga mahitungod kanila, ikaw nagaingon, hatagi ako o usa ka hari, o mga prinsipe. 11, ihatagan ko ikaw o hari sa akong kasuko, o siya, gikuha ko sa akong kalikot ka. Sa dihang ng Israel na ngayo og hari, ihatag sa Dios kanila si Saul. Kipapahawa nila si Sidikias, gikan siging harian sa habagatan, o gihimo niya kini tungod sa iyang kapungot. O gingon usab nini, ang gipamulong lukso din ni sa versikulo 16, ang Samaria nagapasan sa iyang sala, kaya siya misukul batok sa iyang Dios. Sila nangapukan pinagi sa espada ang ilang mga bata igapusdak nga mga dugmok ug ang ilang mga babae nga mabdos pagapikas-pikason. Matuod nga ang dapit sa Samaria napasagdan na ug ako miuyon sa gipadayag sa Dios niya na. Taliwala niya ng tanan. Maddo na kita sa kapitulo 14 higala gigsunan og aniya basahon ko dayon ang bersikulo 1. Na kanato nagaingon nining kapitulo 14 sa Hosias gyapon, O Israel, bumalik ka kang Jehova nga imong Dios kay ikaw nahulog tungod sa imong kasalanan. Gipadayag lamang sa Dios nini sa mga tao nga tungod sa ilang mga sala mabihag kay sila. Luksa din ni sa bersikulo 3 mingon, Ang Assyria dili makaluwas kan namo. Kami dili mga bayo sa mga kabayo, nimuingon kami pag-usab sa buhat sa among mga kamot, kamumao ang among mga Dios, kay diha kanimo ang kaluoy hipalgan sa mga ilo. Nahulagway ba sa inyong mga unahuna nga ikaw nagabuhat og usa ka butang pinaagi sa imong mga kamot o pagkahuman magayukbo og kinisimbahon? Daghan nato karon ang nagasimba sa ilang mga nahimo kun binuhat, kun linilok. Kamu pagatawag ng mga pagano niya na ug wala magato sa Dios kung inyo kanang pagabuhaton sa inyong kinabuhi. Gikan sa bersikulo 4 hangtod na sa bersikulo 7. Ato makita gikan niya na higalag kaigsunan nga gipadayag sa Dios kanato nga ang Israel padayon sa pagpahilayo gayud kaniya. Bisan pa man sila yang pagayuhon o yang paghigugmaon tungod kay ang iyang kapungot, wala na usab diha kanila. Busa, lukso din ni sa versikulo 8 o 9, nining kapitulo 14. Ang Ephraim, muingon unya, unsa pa'y labot ko sa mga Dios-Dios, ako mitubag, ug magatagad na kaniya, ako sama sa lunhaw na kahoing haya, gikan kanako ang imong bunga makaplagan, o Israel. Kinsa ang manggialamon, aron siya makasabot nining mabutanga, kinsa ang butan aron siya makatukib kanila kay ang mga dalan ni Jehova matarungan og ang mga taong matarong magalakaw diha kanila apan ang mga malapason manghisok kamod diha niana. Kining bersikulo 8 usa sa mga makahinam sa balaang kasulatan inusa kaawit mahatungod sa kadaugan sa katapusan magmadaugo ng Dios ipadayon sa Dios nga muabot ang panahon nga sila mupasiguli guide kaniya. Nagatuo akong magmadaogon ng Dios ug daghan ang maluwas kaysa mga nangawala. Daghan ang tao nga kanadto mamaluwas sa manalamang sa makatawan sa Ninibe. Daghang buluhaton kanadto nga nagpasiguli sa mga tao nga sa Dios. Apan ang dakong pagdol sa Dios mahitabo unya sa umalabot nga kapanahunan sa dakong kasakitan. Ang panahon sa milenyo kay kana usa ka panahon sa pagluwas usab. Matuod nga magmadaogon guide ang Dios. Ang Dios mo sa kera sa magmadaogon niyang karwahe. Kini ang hinungdan kung nganong paminawon tagayad ang iyong mga pulong karon. aron masayran ta kun mansaon sa pagbabilin diha sa iyang kabubuton taliwala sa mga kalisod nga mudangat kanato nining kinabuya. Dalaygo ng Dios sa wala katapusan, hinaot nga kanang mga butang nga sa makausapa, nakapahinumdum na usab kanato sa espirituhan ng mga butang, nagkinahanglan kayo sa atong kinabuhi. Magampo kita. Sa makausap pa o Diyos ng Amahan, salamat na usab sa tanang kamaturan ng munakitag na tunan, nining Kapitulo 11-12-13 o 14 nining Libro sa Hosea. Salamat sa mga kamaturan. Hinaot nga dili na mo kalimtan katong tanan o magpabiling buhi kadto sa mong kinabuhi. Salamat sa mong kayo. Salamat sa tanang pahinamdam. Kining tanan akong gampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.